Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je dneska arborista a také krajinotvůrce Luboš Křížek. A my jsme tady teďka v Sedlčansku, na Sedlčansku. Pardon, já jsem řekla Luboš, ale je to Lubor, omlouvám se vám. Já jsem se nechala unést, protože tady ta krajina je opravdu krásná a vy jste s ní srostlý od malička?
Já jsem s ní srostlý od malička, v podstatě od 3 let bydlím tady v tom kraji, přestěhovali jsme se sem z jedné vesnice nedaleko Slap, takže kousek, takže opravdu tady mám srdce a všechno, celý svůj život.
A když byl Lubor malý chlapec, našel někde pod stromem spadlé hnízdo?
Je to tak, asi jsem to někde zmiňoval na sociálních sítích, nevím, jak jsem tam ten příběh popisoval, ale nějakým takovým způsobem, že ty mláďata se vraceli do toho hnízda. Ale to, co si hlavně pamatuju, je, že můj nevlastní otec, který vlastně je ornitolog, kroužkovatel, tak mě vzal jednou na Krahujce, já jsem asi ve 13 vylez na to hnízdo. Dneska mi to trvá 15 minut, tenkrát mi to trvalo 2 hodiny, táta samozřejmě nervózní, později dělej už je sundej, chyť ho jako slepici, teď já samozřejmě jsem se tam měl co dělat, abych se tam vůbec udržel. Nicméně, oni ty krahujci pěkně jako sekají těma pařádkama, takže jsem se jich samozřejmě bál. Tak to byl takový první můj zážitek s tím vylézt do hnízda.
No a potom následovalo co, lesnická škola ve Vimperku jako přirozený výběr?
Úplně přirozený výběr, samozřejmě v tom věku člověk neví, co chce dělat a tak nějak ho to nasměruje, takže otec, který tady dělal hajnýho v okolních lesích, tak přišel s letákem, že super lesnická vimperská škola, tak jsem se tam vydal a tam jsem studoval krajinářství obor.
A byla to správná škola?
Já nedokážu posoudit. Dneska třeba bych šel úplně někam jinam, vidím, že by se mi hodilo v dnešní době vodní hospodářství, krajinné inženýrství někde jinde, ale jako už to tak je.
S vámi se dá mluvit o spoustě věcí, ale já bych možná začala u toho spadlého hnízda, protože my jsme tady vlastně nedaleko vašeho stavení a máme výhled, úplně parádní výhled na hnízdo orlů. Vyprávějte mi ten příběh.
To je velice zajímavý příběh. Já jsem před lety, asi před 15-16 lety, jsem začal stavit a rekonstruovat hnízda velkým ptákům, orlům a čápům černy především. A po letech jsem si řekl, že vlastně nemusím ty hnízda rekonstruovat jenom tam, kde už ten pták je, ale zkusil jsem takový experimentální pokus tady a vytipoval jsem si vhodnou lokalitu, vytipoval jsem si vhodný strom, vytipoval jsem si místo, aby to bylo vzdálené od nějakých soustředěvacích cest, přibližovacích linek, tam, kde nejsou lidi, protože dneska všechny ty komerční lesy jsou protkaný cestama a všude narazíte na nějakého člověka, takže dost těžký najít vůbec takový místo. Ale evidentně jsem to vytipoval správně, protože ty orly v loňském roce už nad tím začaly kroužit, objevily to. Pak teda z toho jásotu jsem trošku došel k velkému zklamání, protože za pár dnů po tom, co mi tady kroužili nad tím 4 starý ptáci, dva z nich našli tady nedaleko otrávený, byla z toho velká kauza. Nicméně, jak už to objevili, tak letos znova se potvrdilo, že ty ptáci už nějakým způsobem na to místo věděli o něm, takže znova to tady obsazujou. Je to teda starší samec a jedna mladá samice, 2letá, ještě nevybarvená. A teď momentálně právě můžeme vidět, že sedí na tom hnízdě. A mláďat se asi nedočkáme, protože ještě pohlavně nedospěla, ale věřím, že příští rok už mláďata budou a nejdůležitější je, že získali vazbu už na to místo, takže se sem budou vracet.
Tak v novém bytě se vždycky krásně bydlí, ale ta hnízda je potřeba taky rekonstruovat, to znamená, je potřeba tam vylézt a takové hnízdo něco váží. Kolik váží tohle konkrétní hnízdo, které je tady naproti nám přes údolí?
Tak tohleto hnízdo ještě nemá takovou dimenzi, nemá takovou váhu, protože vlastně je nový, je to jenom, dá se říct, podložka, jedna ocelová vzpěra. Ale takový orlí hnízdo může vážit klidně necelou tunu. U čapích hnízd, u bílejch čápů se setkáváme s tím, že i ty hnízda můžou vážit ke 2 tunám, což byl případ zrovna tady nedaleko, kde jsme rekonstruovali hnízdo v Třebnicích u Sedlčan. Tam to mělo 1,8 tuny, když se to tam naložilo. Hasiči, když to naložili na ten valník tam, tak to bylo obrovská masa. Takže tohle hnízdo ještě nemá takovou dimenzi, ale možná je důležitý říct, proč vlastně je dobrý ty hnízda rekonstruovat. Teď se objevují takový facebookoví vědci, docela jsem narazil na pár facebookových vědců s tím, že to je zbytečný a že ten orel se stejně šíří sám a že se to postaví sám. To je pravda, on si to postaví sám, orel je rozšiřující se druh, možná i proto tady využili toho mýho místa, který jsem jim vybral. Ale důležitý je říct, že člověk přeměnil tu tvář té krajiny v podstatě celoplošně a je jenom málo flíčků po té celé po té celé České republice a vlastně po celém světě, kde lidská ruka nezasáhla. Takže veškeré ty lesy, které tady můžeme vidět, už nejsou pralesního typu, není to starý les. A je to komerční les na komerční produkci rovného dříví, který potřebujeme všichni, ale v tom důsledku vlastně na těch stromech nejsou silně zavětvené koruny. A ty ptáci prostě mají tu potřebu se rozmnožovat a hnízdit, jako člověk má potřebu hnízdit a rozmnožovat se, tak oni si to snaží stavit i v tom komerčním lese. A právě vlivem té lidské činnosti, kdy se sází monokultury, rovný dříví, bez větví, i jen ty hnízda často padají, když to nabere na té dimenzi třeba 300-400 kilo. Našli jsme několikrát mrtvý mláďata pod stromem. Takže proto, jak člověk změnil tu tvář té krajiny k horšímu, znemožnil těm ptákům hnízdit, tak vlastně my přidáváme tomu, nebo já přidávám tu hodnotu toho, že jim takhle maličko pomůžu, aby to hnízdo jim nepadalo s vejci, s mláďaty na zem.
Pořád ještě zůstáváme u projektu Daruj křídla a u toho, jakým způsobem se vláčí to velké hnízdo na poměrně velký strom. I když jste zkušený arborista, i když jste profesionál, děláte to ve dvou nebo to zvládnete sám?
No, pár hnízd jsem sám udělal, ale není to žádný met, čili nejlepší je, když tam člověk jde ve dvou, ve třech a to hnízdo dostává na několik etap nahoru. Hodím si tam kladku, mám nějaké vybavení, takže tímhle tím způsobem se to dá usnadnit, že člověk netáhne celý to hnízdo, celý ten objem nahoru a pak to tam nějakým způsobem nechytá. Takže lidi dole zaberou, já jenom velím zhora.
Máte víc v péči orly, anebo jinými slovy orlí hnízda, anebo čapí hnízda?
Je to proměnný, začínal jsem černými čápy, pak se to transformovalo hodně do orlů mořských, s tím, jak se rozšiřuje ten druh. Teď hodně jedu bílý čápy, protože jsem udělal jednu akci a jak je to, tím bílý čáp je veřejnosti na oči, všichni je mají rádi, takový ty pověry, že nosí děti a tohle. Takže jakmile jsem udělal jedno hnízdo, tak všichni chtěli hned hnízdo pro bílý čápy u sebe na dvorku. Takže teď jsem udělal za loňský rok vlastně, my obsadili 3 nový hnízda bílejch čápů. Dneska, letos vlastně jsme udělali tady v Neveklově s Karlem Šepkem, musím ho zmínit, protože to je kluk, který má tah na branku a bral bych ho hned k sobě do týmu, jsem mu říkal. Takže takový aktivní kluk. A takže těšíme se na přílet do toho Neveklova, jestli nám to tam obsadí.
Vy jste mě vyvedl z omylu, protože já jsem pravděpodobně, stejně jako většina mírně poučených laiků, měla o čápech poměrně, řekněme, zkreslené představy, protože jsem si myslela, jak jsou to prostě báječní a věrní tvorové. Co jste viděl v čapích hnízdech? Co byste mi mohl říct o čápech, ať už o bílých nebo o černých?
No tak viděl jsem velkou starost a péči o mláďata, ale vy asi narážíte na to, jestli ten čapí pár spolu zůstává do smrti, když se spolu spárují, a není tomu tak. Tam ta podobnost s tím lidským chováním je docela podobná, že třeba samec přelítá z jednoho hnízda na druhý, nebo i samice střídají ty hnízda a poměrně často se na těch hnízdech točí, takže jednu sezonu je nějaký pár a další sezonu se posune klidně o 20 kilometrů vedle hnízdí. Jo, takže tak to je. Není to tak, že spolu budou mít 20 let pořád na jednom komíně mláďata a pak, když jeden zemře, tak ten druhý už nikdy nezahnízdí. Takhle to vůbec není.
Já se tady bavím s člověkem, který je arborista, který vrací vodu zpátky do krajiny a který buduje hnízda pro ptáky. Ale co vás z toho živí?
No, z toho mě vlastně neživí nic. Já se primárně živím jako arborista, takže ošetřuju vzrostlý stromy. Zajímavý je vlastně i tady ta transformace, že dřív jsem hlavně kácel stromy a dneska asi tak, jak člověk mění ten přístup, tak drtivá většina mojí práce znamená nějakým způsobem ošetřování velkých vzrostlých stromů, aby se co nejdýl dali uchovat na tom stanovišti, jenom jde o to zajistit provozní bezpečnost, protože většina těch stromů je v nějakých aglomeracích v městské zástavbě a jde o to, aby tam nepadaly, lidově řečeno, lidem větve na hlavu.
Takže vy pracujete jako arborista a ve volném čase stavíte hnízda a vracíte vodu do krajiny.
Přesně tak, přesně tak. A tak, jak se transformuje ten život celkově a mění se to, tak teď se dá říct, že spojil jsem se s jedním kolegou, který jsem úplně náhodně se střetnul s ním, který má dva bagry, takže třeba zrovna tvorbu těch tůní, mezí, svejlů a tady těch vodozádržných opatření pomalu, ale jistě transformuju, snad teda se to povede i do nějakého zisku, takže jsem si udělal novou živnost, nový razítko a pomalu a jistě se to rozhejbává a doufám, že se zadaří nějaký větší projekty, aby z toho člověk mohl být třeba do budoucna živ, protože předpokládám, že v 70, 80 letech, i když bych rád, tak ale asi po stromech už moc les nebudu.
Jak jste došel vlastně k tomu přesvědčení? Vy jste určitě tu krajinotvorbu studoval ve Vimperku na té lesnické škole, ale člověk se mění a sám jste to řekl, že i jako arborista jste trošičku vyzral a začal měnit názor. Co to způsobil?
No, tak ona ta škola, samozřejmě všichni víme, že škola člověku ano, něco dá, ale takový to hlavní vzdělání, to stejně na člověku samotným, to, co mě zajímá, tak to si studuju a nenastuduju to za měsíc, nasávám ty informace a učím se, získávám zkušenosti, hlavně z terénu, ta praxe, takže to vlastně je dlouholetý nabírání těch zkušeností, tady 10-15 let, ta škola byl takovej startovní odrazový můstek. Samozřejmě, když něco prodáváte, chcete nalákat lidi, tak na ten leták napíšete všechno, že budou praxe v Holandsku a v životě jsme tam nebyli. Takže se budeme bavit takhle otevřeně.
No dobře, ale my jsme vás vyzvedli u vás doma, než jsme popojili, aby jsme měli dobrý výhled na hnízdo orlů mořských. A já jsem viděla člověka, který žije v krajině, žije u jezírka, u jezírek, ta voda obklopuje jeho dům. To znamená, když v tom žiju, když to pozoruju, tak vím lépe, co ta příroda chce?
Je to tak, je to tak. Tohle to strašně změní člověka. Neříkám, že člověk, který žije v bytě, si to nějakým způsobem nemůže nacítit. Klidně budu říkat to slovo nacítit, protože ono to tak opravdu je. Ono hodně lidí, když řeknu, já jsem si to nacítil, tak už vás považují za nějakého ezoterika. Ale ať je to, jak je to, tak prostě, když žijete v tom prostředí, který navíc máte možnost nějakým způsobem přeměnit, tak vás to prostě změní a chápete tu podstatu toho, proč tady vlastně jsme toho bytí a to, jak je to všechno nádherně propojený. A vy jste schopný sedět u té tůně, kterou jste vytvořili před 3 lety, jste tam schopný sedět 2 hodiny denně a třeba se ani nekouknout do toho telefonu a pozorovat, co se tam děje. Jako jo. Takže to je nejdůležitější a ta odtrženost těch lidí od té přírody a od toho všeho, i když vidíme, že ty lidi se k tomu chtějí navracet, nemají na to mnohdy prostředky, bydli hodně ve městech, nadpoloviční většina lidí dneska žije ve městech. Takže tohle by bylo dobré, kdyby ty vesnice se zase trošku víc zalidnily a ty lidi se víc spojili s tou přírodou a měli, měli jako ten čas na to vůbec jako tu možnost sedět ty 2 hodiny u té tůně, protože ten tlak na ten čas, ta práce, ekonomika dneska, ekonomický situace lidí, jako jim to často neumožní, i když by ty lidi vlastně chtěli, já to na nich vidím a cítím.
Co mi přinese sezení u tůně 2 až 3 hodiny? Co se stane?
No, kolikrát, on člověk asi tam u toho vypadá, když je dobrý, aby vás u toho nikdo neviděl, pak když vám vadí, co si o vás lidi myslejí, ale protože mě to nevadí, tak je to jedno, ale vy vypadáte u toho jak vejr mnohdy, ale prostě objevíte věci, které jste dřív neznali, pak když teda šáhnete po tom telefonu, tak si okamžitě můžete vygulit, co vám to tam leze, co vám to tam plave a co vám to tam lítá. Ale prostě objevíte jiný svět, ne tak hektický, ne tak rychlej. Těm živočichům okolo vás a té vodě je úplně jedno, jestli máte na účtě miliardu anebo 5 000 korun. Je to prostě, je to tak. No.
Vy jste začal přetvářet tu krajinu v okolí vašeho domu a tady vlastně v tom blízkém okolí toho, kde žijete. Co se s ní stalo? Co se stane prostě ve chvíli, kdy vzniknou tůňky, kdy se nechají volně meandrovat nějaké potůčky, říčky a tak dále?
No, stane se tam to, že vám se zvedne biodiverzita, lidově řečeno, objeví se tam spousta volně žijících druhů, který tam dřív nebyly.
Buďte konkrétní.
Budu konkrétní, tak z rovného koryta, určitě dřív krásný podmáčený louky, kde se třeba pásly nějaký kopytníci, tak za komunistů se nadělalo nějaká produkční plocha, protože byla třeba prostě produkce pro nějaký chov, aby člověk prodal něco. A tohle se stalo vlastně celoplošně s tou krajinou, to nejenom tady u mě na dvorku, ale tady v podstatě na té mý zahradě To bylo vidět v přímém přenosu v malém měřítku, ale ono je to vlastně i v velkém měřítku. Takže když vy se do toho zakousnete tím způsobem, že vytvoříte znova zpátky tu strukturu, kterou by příroda udělala v následujících 100 letech, 200 letech sama, tak vy jste schopni ji během pár let vlastně transformovat a strukturovat tu krajinu takovým způsobem, že vám tam prostě začnou lítat ptáci, nalezou vám tam obojživelníci, čolci, různý druhy mikroorganismů, brouci, hmyz, prostě vám to tam roste, kvete, ozývá se různými způsoby.
Viděla jsem nad jezírkem u vašeho domu, tady právě přijíždí traktor, jenom pro posluchače, jsme venku, jsme na Sedlčansku, jsme uprostřed polí, takže nic zvláštního. Viděla jsem u vašeho jezírka takovou malou budku, to je pro koho?
Teď nevím, kterou myslíte, protože já v tom svém okolí mám kolem jednoho 100 budek, ale jedna budka je tam teda pro puštíka, kde každoročně ty vyvádí mláďata. Pak tam jsou další budky, to jsou takový plochý, ty jsou pro netopíry, protože netopír je taky důležitou součástí ekosystému. Pak tam jsou další budky pro drobný pěvce, mám tam polobudky pro konipase, mám tam i budku pro tu kachnu, i když těch je dost. Takže úplně nevím, kterou jste měla na mysli, ale a jedna budka pro dudka tam taky je. Ale ten tam zatím se mi ho nepodařilo nalákat teda.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Lubor Křížek je arborista, krajinotvůrce, takže kde jinde bychom měli být než v krajině. Jsme na Sedlčansku, je tady nádherně, vyšlo sluníčko, trošičku mraku, ptáci nad námi krouží, myslím si, že to byly nějací dravci, ale nedokážu to takhle úplně laickým okem říct. Co to bylo?
Byly to káňata, nebo káně, taky se dá říct, je tady pár poštolek. Z těch vzácnějších, to teda není dravec, ale tak třeba z těch vzácnějších jsme mohli vidět tady přeletět ořešníka kropenatýho, kterým taky točila třeba Česká televize. No a samozřejmě jsou tady ty naši orly. Takže...
Máte orly pojmenované?
Mám. A dokonce, když se mi tady porvali o to moje hnízdo, tak ten jeden, vlastně tomu jsme dali jméno Trojúhelníček. Ten přiletěl asi třetí den potom, co se tady objevila mladá samice se starším samcem. A on během toho jednoho dne se tak dlouho tady pral s tím původním samcem, že ho vlastně vyhnal. A teďkon teda si vegetí s tou samicí na tom hnízdě. Takže to je Trojúhelníček. A včera zrovna jsem tady měl zážitek, kdy jsem viděl, jak se tady prali nad tím hnízdem v kilometrový vejšce, zasekli se do sebe pařátama a padali prostě spolu desítky metrů strašně dolů. A sice na velkou vzdálenost, přes kilometr si troufám, tak stejně bylo slyšet, jak jim proudí mezi těmi křídly ten vzduch. Bylo něco nádherného.
Říká muž, který tady vedle mě stojí s dalekohledem na krku, samozřejmě, aby mohl všechny tyhle věci sledovat. Vy jste mi taky říkal, že už se blíží čápy a dokonce snad i víte, jak jsou daleko. Podle čeho tak soudíte?
Soudím tak podle toho, že je toho plné sociální sítě, jsou toho.
Já netrávím ale... čas na sociálních sítích, ale vy jste říkal, už se blíží, už začínají hnízdit od západu.
Už začínají přilítat od západu. Oni jsou vlastně hlavní dvě migrační trasy, východní a západní. A takže když se podíváme na mapu čapích hnízd, která existuje pod záštitou České společnosti ornitologické, tak tam můžeme vidět i obsazenost konkrétních hnízd. Takže půlka republiky svítí, že už tam byl čáp zaznamený a druhá půlka z té východní migrační trasy. Tam ještě vlastně není žádný čáp, nebo možná jeden dneska, nevím. A protože těm to trvá daleko díl, takže tady ta migrační trasa vlastně, to jsou ptáci, kteří zimují daleko v Africe, musí vynaložit daleko větší množství energie, protože to je několik tisíc kilometrů dál, než třeba v té západní trase, kde s tím, jak se otepluje, tak ty čápy už třeba zimujou na jihu Španělska, Portugalska a nebo na severu Afriky kolem Maroka, takže ty jsou takový už lenivější a vlastně značná část této populace už ani netáhne někam do střední Afriky.
Některá čapí hnízda mají webkameru, zejména ta městská. Kolik tady máte fotopastí v okolí vašich hnízd?
Těch kamer na těch čapích hnízdech přibývá, protože zájem veřejnosti přibývá o to sledování toho dění na hnízdech. tady v tom vlastně lesním prostředí u těch černých čápů je to problematický, protože jednak člověk nemá peníze na to, aby si pořídil nějaký pěkný velký zdroj a tu kameru tam umístil, takže to tady nemá, je to spíš ty severský země dělají, ale udělal jsem to právě, že k tomu svýmu hnízdu těch orlů mořských jsem umístil záznamový zařízení, kdy vlastně teď, než tomu dojdou baterky nebo se naplní karta a já tam za pár měsíců vlezu, protože teď není dobrý je tam rušit, když tam získávají tu vazbu, tak vlastně až to sundám, tak budu určitě sdílet na svých sociálních sítích průběh toho hnízdění, to, jak si tam omakávají na hnízdě, jak si tam nosí větve, jestli si tam přinesli nějakou potravu a celý to dění na tom hnízdě v podstatě postupně zazdílím.
Čistě teoreticky, kdybyste tam vylezl teď, mohl byste je vyrušit tak, že by třeba ten pár to hnízdo opustil?
To by se mohlo stát, ale já nepokoušel bych to. Není důvod vlastně tohleto zkoušet. Jo, určitě není dobrý. I proto vlastně jedna z hlavní činnost taky je v tomhletom oboru zajišťování toho klidu v bezprostřední blízkosti toho aktivního hnízdiště. Protože jakmile v době, kdy oni začínají hnízdit, snáší vejce, zasedne na tu snůšku a vy vyplašíte tu samici z toho hnízda, tak přeci jenom přelom únor, března ještě není tak teplý počasí a ona jakmile to opustí na několik hodin, tak ta vejce zastynu a celý to hnízdění je pryč. Čili i proto spolupracujeme, kooperujeme s těma hajnýma, který většinou zajistí nebo snaží se zajistit ve většině případů, aby se tam nějaký lesní práce odsunuly na pozdější dobu, kdy už tam třeba jsou mláďata a ti orly to neopustí, nebo i ty čápy černý. Takže ta spolupráce se daří, někdy se to nedaří, tak různě. No.
Jak vypadá spolupráce s ornitology v rámci kroužkování třeba? Protože někteří ornitologové nedokáží vylézt tak vysoko jako vy.
To je třeba případ mýho nevlastního otce. Který a dřív taky les po těch stromech, ale...
Pardon, a vypěstoval si malého arboristu, aby už tam nemusel, jo?
Tak nějak, takže já vlastně, tím to vlastně dá se říct celý začalo, protože nevlastní otec mě k ty ornitologii tímhle způsobem přivedl, že já jsem mu les na ty hnízda za účelem toho, aby on mohl okroužkovat ty dravce nebo ty čápy. A tak se získávají vlastně veškerý data. Takže to byla vlastně ten původní záměr bylo to okroužkovat, ale já jsem si pak říkal, já chci udělat něco víc trošičku, takže jsem začal ty hnízda rekonstruovat. Tak když už jsem tam lez, tak jsem to kontroloval, takže dneska všechny ty hnízda, které vlastně kolem 25 nebo 30 už lokalit tady v blízkém okolí mám, tak vlastně jsou zajištěný, bezpečný a jsou to trvalý hnízdiště. Zajištění jak z toho hlediska stability toho hnízda, tak z toho hlediska, že se snažíme zajistit ten klid kolem toho hnízda.
To jste první živý tvor, jako živý člověk, kterého znám, co umí postavit hnízdo. Kolik jste jich postavil?
Zrovna jsem se nad tím několikrát už zamýšlel, ale nedokážu to nějakým způsobem vlastně spočítat, i když mám tisíce a tisíce fotografií, už to se to počítám to na desítky už vlastně. No.
Stojíme uprostřed pole v krásné sedlčanské krajině. Probouzí se jaro a po mé pravici dnešní host radiožurnálu Lubor Křížek, arborista, krajinotvůrce. Já bych se možná ještě vrátila do té krajiny a k tomu, co vlastně teď možná začínáte dělat víc než lezení po stromech a péči o ně. A téma vody v krajině vědci hlásili už před 25 lety, říkali pozor, je to kritické a teď se najednou strašně divíme, že je sucho. Jak moc se na vás obracejí lidé s tím, že chtějí pomoct na tom kusu krajiny, kteří třeba obhospodařují?
Čím dál tím víc. A zajímavý je pozorovat, že jak už to tak bývá, než se člověk dostane do nějaký té krize, než mu něco začne opravdu chybět, a je to základní surovina, kterou potřebujeme všichni, tak se vlastně nic moc neděje. Ale jakmile je nějaká etapa delší, několik měsíců sucha a lidem začne docházet vyloženě voda ve studních, tak mám prostě nejvíc telefonátů a nejvíc žádostí o konzultace a pak jezdím po těch místech. Pak třeba, když začne pršet, třeba jsme to v loňském roce viděli, že dokonce byly i povodně zase opačný extrém, tak lidem nedochází, že to jsou spojené nádoby, když tu vodu někde chytnete a zasáknete. Takže to vlastně nikdo nevolá. Jako jo. Takže až když zase jim dochází ta voda, tak zase volají, jak si ji tady můžu podržet. Jo? Ale ve chvíli, kdy mají té vody hodně, tak už to zase nikdo neřeší, utichne to, ale jsou to spojené nádoby. Jo?
Jenomže podle toho, co říkají vědci, bude v našich studních vody čím dál tím méně. Jak, když za váma přijdu a budu důsledná a budu říkat, v mojí studni není voda, potřebuji, abyste mi nějakým způsobem pomohl, co budeme spolu řešit, co bude následovat?
půjdeme ven, zjistíme, co vy máte možnost ovlivnit, jaký to území vy máte k dispozici pro nějakou realizaci a budeme v podstatě pasovat ty malý drobný opatření na to, aby jsme při přívalových deštích vám dokázali zasáknout v tom daném místě, který je k dispozici, maximální množství vody a minimum nechali odtéct.
Když budu mít zahradu 2000, 4000 metrů nebo nějaký velký pozemek, tak tam už se dá leco vymyslet.
Tam už se dá leco vymyslet. Nicméně to území je, jako dá se říct, malý na to, aby člověk řešil nějak komplexně ten problém toho, že nemá tu vodu. Vy tu vodu do té studny si dostat můžete, ale na tisící metrech si nedokážete zasáknout tisíce kubíků vody. Nebo takhle dokážete, ale je to málo pravděpodobné. Tady je třeba vlastně pohlížet na to komplexně a pohlížet i na to, jak třeba nad úrovní té vaší studny hospodaří různé zemědělské subjekty nebo jiný lidi. Je to úplně jedno, kdo je tam vlastníkem. Většinou ta vlastnická rozdrobenost je opravdu velká, je tam několik vlastníků, takže nedávno jsem řešil případ, kdy vlastně jsme se snažili tam zamezit povodní a zároveň dostat vodu do pramenu a do studní, ale prostě těch vlastníků tam bylo tolik, že se absolutně nepodařilo vůbec nějaký komplexní řešení tam vybudovat a pořád tam je to rovný odvodňovací koryto, pořád hlavní odvodňovací zařízení, velký trubky v zemi, kukuřičný pole, 80 hektarů a s tím zatím nikdo nehne.
A kdyby s tím někdo hnul, jak by v ideálním případě ta krajina mohla vypadat?
No kdyby, ono s tím i hejbou lidi, protože už mě oslovují i větší zemědělský subjekty sami, anebo soukromí zemědělci, třeba jsme řešili u Jihlavy na 200 hektarech, to už je velká plocha, kdy už s tou krajinou můžete pracovat nějak komplexně. A takovýhle území, když se povede přetvořit po tom vzoru, aby to bylo přírodě bližší a zasakovala tam voda, no tak to už ovlivňuje prameny 10, 15, 20 kilometrů daleko.
Co si mám představit, když řeknete přetvořit území? Remízky, tůňky, co tam vlastně vznikne?
Přesně tak, vznikne tam daleko pestřejší struktura té krajiny. Ten lán, 100 hektarový lán, ten zmizí, ale v podstatě obnoví se v těch vhodných místech, v údolnicích většinou se obnoví mokřady, obnoví se tůně, ale obnoví se i meze, obnoví se alejový stromořadí a strukturovaná krajina, ta právě tím docílíte toho, že vám zasákne daleko víc té vody. Alfou omegou všeho, kromě tady těch malých drobných opatření, kterých musí být desítky tisíc, bude přechod na takzvané regenerativní zemědělství, kdy oživíte tu půdu takovým způsobem, že ta příroda vám vlastně tu půdní strukturu obnoví sama a v celé ploše dokážete zasáknout i ten přívalový déšť v tomhletom smyslu toho regenerativního zemědělství.
S Luborem Křížkem stojíme v zemědělské krajině na Sedlčansku a tamhle vlevo od nás byla právě zahájena jarní orba. Když se spolu takhle rozhlédneme po tom, co vidíme, s tím, co vy jste tady třeba nedaleko udělal v rámci krajiny, co vidíme, jak se na to díváte vy vašima očima, je to ideální?
Tady vidíme poměrně pěkně strukturovanou a členitou krajinu se značným teda počtem remízků, různých stromořadí, keřů a s vysokým počtem trvalých travních porostů, i když ty trvalý travní porosty se nepředstavují jako tři druhy nějaký traviny, jílek, lipnice, kostřava, končíte, představují si to jako spíš pestřejší louku o desítkách druhů různých květoucích bylin, rostlin. Tak přeci jenom tady to ještě není tak jako špatný, jako někde na velkých plochách. Jo? Takže, ale i to ještě jde vyšperkovat, zrovna teda, jak zmiňujete ten traktor, tak ta orba, když vlastně dojdeme k tomu, že ta orba je slepá ulička, pomineme ten fakt, že se to tady desítky a desítky let dělalo opravdu špatně, tak a nastaví se tady právě bezorebný setí, nebo alespoň striptil, setí a obnoví se ta půdní struktura, tak tady ty pole furt jsou vlastně ve standardním konvenčním zemědělství, takže tady je ještě rezerva pro to zlepšení právě na tady těch polích.
Žijete trvale udržitelným životem?
Nevím. Nedokážu to.
No, ono totiž, já vám řeknu, proč se na to ptám, protože někdo si pod tím něco umí představit a pro někoho je to vlastně svým způsobem blábol.
Jako mám okolo sebe lidi, kterými říkají a tvrdí, že žiju jak úplnej mormon, že takhle by vůbec kamarád z Prahy, super. ale jako mám okolo sebe lidi, kteří zase na druhou stranu, nevím, jako já myslím, že jsem někde na středu, dělám, co umím, Samozřejmě, když vás někdo bude chtít na něčem uvařit, tak vám řekne, no jo, ty si tady hraješ na ekologa a teď si přijel autem. Jo, tak to prostě taky jezdím na kole, ale spíš jezdím tím autem. Takže to je všechno takový, no.
Ne, protože mně se tady to místo, ve kterém žijete, jevilo jako idylické. Viděla jsem tam obrovskou hromadu dříví, měla jsem nějaký solární panel na domě a říkala jsem si, tak tenhle člověk se asi v rámci toho, co si tady vybudoval v okolí, snaží nějakým způsobem v souladu s tou přírodou fungovat.
Je to tak, jako dělám, co můžu a věřím tomu, že každý dělá, co může a co umí. Jako prostě není asi mojí úplnou velkou prioritou drtit ekonomický výsledek nějaký. Teď na to možná zrovna s tím bydlením dojíždím. Jak mi říkal kamarád, kdyby si se nehrabal v nějakých dírách v zemi, v nějaký vodě a v hnízdech, tak už si mohl tady koupit nějaký palác pořádný a ne tady řešit, že poješ do Maringotky. Jo. Ale prostě ten směr můj je takovejhle a jsem za to šťastný, jsem to rád a naplňuje mě to vlastně. Takže.
A kdybyste přemýšleli ještě dál, myslíte si, že s krajinotvorbou končíte, nebo je ještě něco, co byste rád věděl, dostudoval, dovzdělal se?
To určitě nekončím. Jako já vlastně nevím nic, když v konečném důsledku, když se to tak vezme, ale to sebevzdělávání, to já doufám, že to bude trvat až do smrti. Jako no.
Právě nám přilétají malá letadla, blíží se i hluboká orba, blíží se i traktory. Nejvyšší čas skončit tenhle ten sympatický rozhovor, který jsme pro vás ze Sedlčanské krajiny s dnešním hostem Luborem Křížkem vysílali živě. Jedna věta, která by měla zaznít, aby si lidé pamatovali ve vztahu ke krajině. Která by to byla?
Rozhlížejte se víc kolem sebe a jak podle vlastních možností se snažte nějakým způsobem tu krajinu transformovat k obrazu svému.
Lubor Křížek, dneska můj host. Děkuju za rozhovor, děkuju za to, že jste byl skvělým hostitelem, ať se vašim orlům tady v okolí daří a ať se daří i vám.
Já velice děkuju i za tu možnost předávat podle mě důležité informace, ať se vede.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.